რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საფრანგეთში დრამატულ მოვლენებზე საუბრით. 9 იანვარს საღამო ხანს გავრცელებული ინფორმაციით, სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმა შეჯუნ განილების დასაკავებელი ოპერაციის დროს სამართალ დამცველებმა მოკლეს ორივე ეჯუნ განილი, ძმები კუაჩები. გიამბობთ აქციაზე, რომელიც ახალციხეში გაიმართა. პარიზში სატირულ ჟურნალზე თავდასხმის შემდეგ ჟურნალისტების მიმართ სოლიდარობის გამოსახედად.
ახალციხეში მოქმედი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურეთ საფრანგეთში მომხდარ მოვლენებს და უგმოობთ მსგავსი ქმედებას და მედოვნებთ, რომ მომავალში აღარ გაგრძელდება, ფიქრობთ, რომ სოლიდარობა აუცილებელია.
გიამბობთ ზომებზე, რომლებსაც მიმართავენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების შრომის დისციპლინის გასაუმჯობესებლად.
სამუშაო საათებში ძილის, გამოსაჩენ ადგილას სვირინგის გაკეთების აუცილებლობის გარეშე ხმოვანი სიგნალის და ხმამაღლა მოლაპარაკის გამოყენების გარდა, მაგალითად პატრულებს ეკრძალებათ მანქანიდან მოქალაქეებთან საუბარი.
და მიგიწევთ ყოველგვარულ ბიბლიოთეკაში. დღეს ვისაუბრებთ იტალიელი მწერლის სანტონიო ტაბუკის ნაწარმოებზე.
შეიძლება გადაჭარბებული არ იყოს თუ ვიტყვი, რომ ეს წიგნი კონკრეტულად მიაჩნია პერერას არის იტალიელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი და აი ის იტალიელებიც კი, რომლებიც არ კითხულობენ და ზოგადად ძალიან ცოტას კითხულობენ, ამ წიგნს კითხულობენ და პრაქტიკულად აი დაწყებული თინეიჯერებიდან დამთავრებული აგზნების მიერ ასეთის ადამიანით იცნობს ამ წიგნს.
რატომ უყვართ იტალიელებს ანტონიო ტაბუკის ეს წიგნი? ამას პროგრამის მეორე ნაწილში შეიტყობთ. დარჩით ჩვენს სტამხებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იანვარს მთელი დღე ვრცელდებოდა ცნობები ვითარებაზე საფრანგეთში, სადაც მიმდინარეობდა ოპერაცია სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმა შეჯმიტანილი ორი პირის შესაფრობად. თბილისის დროით 20 საათისთვის შევიტყვეთ, რომ ოპერაციაში მონაწილე სამართალ დამცველებმა მოკლეს ორივე პირი, ძმები შერიფ და საიდ კუაჩები, პარიზის გარეუბანში მდებარე საწარმოსთან. მოკლულია შეიარაღებული პირიც, რომელმაც 9 იანვარს მძევლები აიყვანა პარიზში ქოშრულ მაღაზიაში. მომდევნო დღეებში გაირკვევა მომხდარის დეტალები და დაზუსტება, ვინ სულ რამდენი ადამიანი შეიწირა ტრაგიკულმა მოვლენებმა, რომლებიც 7 იანვარს დაიწყო პარიზში სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმით. ამ თავდასხმისა შეიარაღებულმა პირებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს 12 ადამიანი, მათ შორის ცნობილი ჟურნალისტები. მას შემდეგ მსოფლიოში გაიმართა მრავალი აქცია სიტყვის, თავისუფლების და დემოკრატიის მხარდასაჭერად. თბილისში საფრანგეთის ალჩოში სამძიმრის წიგნი გაიხსნა. საფრანგეთის ადმინ სოლიდარობის აქციები 8 იანვარს თბილისში გამართეს ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. ხოლო 9 იანვარს აქცია გაიმართა ახალციხეშიც. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია იბალაშვილის რეპორტაჟი.
მე ვარ შარლი. ამ სახელწოდებით სოლიდარობის აქცია 9 იანვარს ახალციხეში გაიმართა. პლაკატებზე ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და საჯარო სამსახურების PR მენეჯერებს ქართულ და ფრანგულ ენაზე მხოლოდ ერთი წინადადება ეწერათ. მე ვარ შარლი.
ახალციხეში მოქმედი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურეთ საფრანგეთში მომხდარ მოვლენებს და უგმოობთ მსგავსი ქმედებას და მედოვნებთ, რომ მომავალში აღარ გაგრძელდება, ფიქრობთ, რომ სოლიდარობა აუცილებელია.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი თამარ ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სოლიდარობის გამოხატვა ადამიანებს უჭირთ. დემოკრატიული საზოგადოებისთვის თავისუფალი სიტყვა უმნიშვნელოვანესია, მიაჩნია სამხრეთის კარიბჭის მთავარ რედაქტორს. ნინო ნარიმანიშვილი ფიქრობს, რომ მომხდარი ტრაგედია არ არის ერთი გამოცემის და თუნდაც ერთი ქვეყნის პრობლემა.
ფიქრობ, რომ მსგავს ვითარებაში ინდიფერენტული განწყობა, რაღაცა სოლიდარობის არ ქონა, დამოკიდებულება, რომ მე რა ეს მიარმეხება, ყველაზე საშინელი სცენია და ყველაზე მეტად დამღუპველია და ამიტომ ფიქრობ, რომ გერმანელი პასტორი სიტყვები მახსენდება ხოლმე სულ, ვიდრე თვითონ ჩვენთანაც არ შეგვეხება. ხანდახან ადამიანებს გუჭირს ხოლმე სოლიდარობის გამოხატვა და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დანაშაული. მსგავსი ფაქტები არ არის ერთი ქვეყნის, ერთი კონკრეტული რედაქციის პრობლემა და ამიტომ აუცილებელია ხოლმე რომ მსგავს შემთხვევაში ყველა ერთად დაუდგეთ.
ჟურნალისტების აზრს იზიარებს მესამე სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი ძალადობას აპროტესტებს. ცენტრის ხელმძღვანელი მაკა სუდაძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია სოფლიოში გამართულ საპროტესტო აქციებს უერთდება და ძალადობას გმობს.
ჩვენ შევერდით აქციას, რომელიც დაგეგმილი იყო მთლიანად საქართველოში და ეს აქცია მიმართულია ძალადობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით გუბობ ძალადობას ჟურნალისტების მიმართ და მიმაჩნია, რომ არანაირი ქმედება მიუხედავად იმისა, შენი განწყობის მიუხედავად არ უნდა ისჯებოდეს.
მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ საფრთხეებზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც მსგავსი ფაქტების გახშირებას შეიძლება მოყვეს.
მაია ივლაშვილმა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქვიამბო ახალციხეშივე გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც სოლიდარობა გამოხატეს ფრანგი ჟურნალისტების მიმართ. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ამიერიდან საქართველოში სამართალდამცავებს საპატრულო ეკიპაჟებს ექცელებათ სამსახურში ალკოჰოლური სასმელების მიღება, ნასვა მდგომარეობაში გამოცხადება. სამსახურში სამუშაო გარემოსთან შეუფერებელი ჩაცმულობით და იერსახით გამოცხადება. სხეულზე სვირინგის გაკეთება გამოსაჩენ ადგილას. სამუშაო საათებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ძილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ცვლილება შევიდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა დისციპლინარული წესდების დამტკიცების თაობაზე მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის ბრძანებაში. ცვლილებები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შრომის დისციპლინის თაობაზე საუბარს ახლა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გააქცევს.
Самушао საათებში ძილის გამოსაჩენ ადგილას სვირინგის გაკეთების აუცილებლობის გარეშე ხმოვანი სიგნალის და ხმამაღლა მოლაპარაკის გამოყენების გარდა მაგალითად პატრულებს ეკრძალებათ მანქანიდან მოქალაქეებთან საუბარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში უარი განაცხადეს განემარტათ თუ რა აუცილებლობამ განაპირობა მინისტრის ბრძანების გამოცემა. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი თავად დებულების შინაარში ცუც ვერაფერს ხედავს, მისი თქმით მსგავსი განაწესი ყველა ქვეყანაში არსებობს. თუმცა როგორც ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, ერთია ის თუ რა წერია მინისტრის ბრძანებაში და მეორე როგორ აღსრულდება ის პრაქტიკაში. ირაკლი პეტრიაშვილს კითხვა მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით უჩნდება, რატომ გახდა ამგვარი კონკრეტიკი შეტანა ბრძანებაში ახლა.
მე ვერ ვხედავ რომ რამე პრობლემა არის აქვს. პრობლემა არის ის თუ ეს თუ აქამდე არ იყო და ნუ ბრძანება არ ვიცი რამდენად დაარეგულებს ამას, ბრძანება უნდა მოდიოდეს დაუშვათ სისხლეში და ამ თუ მიადევნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აუკურს სული ნამდვილად არ იქნება.
ზოგადად კანონმდებლობა გზადაგზა იხვეწება და არ არის გასაკვირი, რომ რაღაც რეგულაციები დაემატა განაწესო, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც კიტიშვილი. მისი თქმით შესაძლოა რაიმე ხარვეზები აღმოჩნდა სამართალდამცავების და პატრულების საქმიანობაში და საჭიროებამ გამოიწვია ამ საკითხის დაკონკრეტება. თუმცა უფრო პრაქტიკა გამოაჩენს, რამდენად დახვეწს პატრულის საქმიანობას ახალი რეგულაციები.
რამდენად ძინავთ პატრულებს, ალბათ მინისტრმა უკეთესად იცის მუშაობის პერიოდში ძინავთ თუ არა მათ, რა კი ესეთი რეგულაციის დაკონკრეტება გახდა საჭირო, შესაძლოა ამ მხრივ პატრულში არის პრობლემები და ლოგიკურად ეკრძალებათ მართლაც სამუშაო დროს პატრულს ძილი.
სვირინგის გამოსაჩენ ადგილას გაკეთებასთან დაკავშირებით ალეკოც კიტიშვილი ამბობს, რომ სვირინგის შინაარსი იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის თუ სად ექნება პოლიციელს თავად სვირინგი.
თუ კი ესეთი ქურდული კრიმინალური შინაარსის სვირინგები არ იქნებოდა, ვფიქრობ აქ რაიმე ესეთი დარღვევან რაიმე ესეთ ქმედება არ ჩანს, რომ ეს აუკრძალოთ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ის პროფესიისაც არ უნდა იყოს.
ალეკოც კიტიშვილი მისი ორგანიზაციის პრაქტიკაზე დაყრდნობით ერთ ვარაუდსაც გამოთქვამს, რომ შესაძლოა მსგავსი რეგულაციების მინისტრის ბრძანებით დაწესება სამართალდამცავთა დისციპლინური დევნის საფუძვლის გამარტივებასაც ემსახურებოდეს. ალეკოც კიტიშვილი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავდა ყოფილ სამართალდამცავს, რომელსაც სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად დაუსახელეს ის, რომ ზაფხულში სამსახურებრივი მოვალეობის ხანგრძლივი დროით შესრულების გამო მან ქუდი მოიხადა სიცხის დროს.
არის სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც ასეთი ტიპის რეგულაციებს შარის მოდების მიზნით იყენებენ.
სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუბრავა განმარტავს, რომ სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიგარეტის მოწევა და არაფხიზა მდგომარეობაში გამოცხადება 2010 წლის ბრძანებითაც ეკრძალებოდათ. მინისტრის ახალ ბრძანებაში ზვიად კუბრავა სიახლეს ვერ კითხულობს.
2010-დან არის შიდა რეგულაციები თამბაქოზე და ნუძილზე ყოველთვის იყო დენისექცია. აკეთებს მაგის მონიტორინგს. ძილი არც მაშინ შეიძლება და არც ახლა შეიძლება თამბაქოს მოწევა შეიძლება პოლიციელებისთვის არც სასიამოვნო იყოს ეგ რეგულაცია, თუმცა ფიქრობ ნორმალური არის, რადგან არ არის ესთეტიური, როდესაც პოლიციელი პატრული პუნქტს ხვდება მოქალაქესთან და სიგარეტს ეწევა და ამავდროულად.
რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეებს ჩაწერა პოლიციელთა ქცევასთან დაკავშირებით. ზოგმათგან შენიშნა საპატრულო ეკიპაჟების მიერ ხმოვანი სიგნალის ხშირად გამოყენებასთან დაკავშირებით აქვს. პატრულთან დაკავშირებულ თავის პოზიტიურ გამოცდილებას იხსენებს რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი თანამოსაუბრე.
ისე ლაპარაკობენ, რომ საერთოდ არ უნდა ელაპარაკო მეგაფონში, იმიტომ რომ იქიდან ყვირილი, იქიდან რაღაცების მითითება და ასე შემდეგ უაზრო კომენტარები ბერჯერ მინახავს და ბერჯერ შევწუხებულა რამით, თუნდაც მუშაობის დროს, სამსახურის წინ.
მაგათ მე მქონდა ერთი შემთხვევა და პრინციპში ეს საპატრულოს ასე თქვა დადებითად იმოქმედა ჩემზე, იმიტომ რომ მანქანა მეყენა არასწორად, გაპარკინგებას ექვემდებარებოდა მანქანა, ამის შემდეგ მოვიდა წაიყვანა და ტელეფონზე დამირეკა. მოწონომიდა რა თქმა უნდა და გამართლა რომ ეს მანქანა აყენიაო და ათარიანჯარიმა მომიწერა, მაგრამ იმ შემთხვევაში მე ეს ათარიანჯარიმა ნამდვილად მერჩივნა იმ 70 ლარზე გადაფას, რასაც ითვალისწინებს ეს მანქანის გაყვანა არასწორი ადგილიდან, სიტიპარკის მიერ.
Нино Харадзе моамсада ეს სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ზომებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების შრომის დისციპლინის გასაუმჯობესებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut d'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps, le temps.
Თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას გავაგრძელებთ მორიგი რეპორტაჟით, რომელიც საქართველოდან თბილისიდან მივიღეთ. არის თუ არა კონკურენტუნარი არინი გარემო სურსათის უვნებლობის კუთხით დასაქმებულ ლაბორატორიებს შორის და ემუქრებათ თუ არა ბაზრიდან გაძევება კერძო ლაბორატორიებს. ამ საკითხებზე დისკუსია საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტში დასრულდა. პრობლემაზე მომუშავე სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებით. ჯგუფში გაერთიანება ყველა დაინტერესებულ პირს შეეცლება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოგვაწოდა.
საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი ფიქრობს, რომ ბაზარზე არსებული ვითარების შესასწავლად სასურველია ჩატარდეს სპეციალური კვლევა, რომელიც გამოკვეთდა მართლაც არსებობს თუ არა სფეროში მონოპოლიის საფრთხე. ამისთვის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აპირებს დონორ ორგანიზაციებს მიმართოს. კომიტეტის სხდომაზე დამსწრე პირებმა, მათ შორის კერძო ლაბორატორიების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კი ძირითადად იმაზე იმსჯელეს, ბაზარზე სახელმწიფო ლაბორატორიის შესვლა ემუქრება თუ არა კერძო სექტორს და შესაძლებელია თუ არა საქმე ბაზრიდან მათი გაძევებით დასრულდეს. ამ საკითხზე ჯერჯერობით არსებული ინფორმაციული ვაკუუმის პირობებში გიგლა აგულაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრობლემაზე ღია და გულახდილ საუბარს. მით უფრო ისეთ ფონზე, როდესაც ლაბორატორიების გამართული ფუნქციონირების საკითხი ვაჭრობის შესახებ ღრმა და ყოვლის მომცველი ხელშეკრულებისა და ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნებს უკავშირდება.
სპექტრი დიდია და ჩვენ ყველა შემთხვევაში ამ სამუშაო ჯგუფის შექმნის პირობად და ამ კვლევის ჩატარების პირობად გვინდა, რომ ისეთი მოდელი შევქმნათ, რომელიც ერთის მხრივ ხელმისაწვდომს გახდის ყველა თვალსაზრისით და სანდოს და საიმედოს გახდის ამ სერვისს, და მეორეს მხრივ კონკურენცია რომ იყოს თავისუფალი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის არ იყოს ურთიერთ ქიშპი.
სახელმწიფო ლაბორატორიას კერძო სექტორთან შედარებით უფრო დაბალფასიანი სერვისის გაწევის საშუალება აქვს. როგორც ჩეპესე ეტალონის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი თემურ ფილიშვილი გვეუბნება, სახელმწიფო ლაბორატორია სამუშაოების ბაზარზე 10-ჯერ უფრო ნაკლები ფასით ასრულებს, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის მასთან კონკურენციას. თემურ ფილიშვილი აქვე ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ პრობლემაზე.
ირღვევა იცით რა, მესამე მხრის პრინციპი. მესამე მხრის პრინციპი რას ნიშნავს? აი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკონტროლებს ორგანიზაციას, იღებს ნიმუშს, თავისივე ლაბორატორიაში აკეთებს, დაქვემდებარება მაინც თავისია, სახელმწიფო დაქვემდებარებაა და დამოუკიდებლობა ცოტა ძნელი წარმოსადგენია მისი. როდესაც კერძო სექტორის ლაბორატორია, ის აბსოლუტურად დამოუკიდებელია და მესამე პირად ითვლება მთელ მსოფლიოში.
თემურ ფილიშვილი ზოგადად პრობლემების სიმრავლეზეც მიუთითებს. შეპესე ნორმას დირექტორი გიორგი მანჯ გალაძე კი ბაზარზე სახელმწიფო სექტორის ისეთი ფუნქციონირების აუცილებლობაზე საუბრობს, სადაც კერძო სექტორის ინტერესებიც გათვალისწინებული იქნება და თამაშის წესებიც შეთანხმებული.
კერძო სექტორი გაინტერესებული არის, რომ ისინი იყვნენ ერთი და იგივე პირობებში ჩამდგარი, როგორშიც იქნება სახელმწიფო სექტორი. ანუ სახელმწიფო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის უნდა იყოს რაღაცა კონკრეტული შეთანხმება იმის თაობაზე, თუ რა იქნება, როგორი იქნება თამაშის წესები. თუ ეს არ იქნა და არ ჩამოყალიბდა ეს ამბავი, არა, მაშინ სხვადასხვა ენაზე საუბრობ და საერთოდ საუბარი ძნელია ამასთან დაკავშირებით.
ამბობს გიორგი მანჯგალაძე. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომას ესწრებოდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის დირექტორი ლალი მაძღარაშვილიც.
არსებობს არავითარი ფუნდამენტური კონცეპტუალური გნებავთ საკვანძო წინააღმდეგობა სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ამ შემთხვევაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის კვლევის სფეროში ანხორციელებს და გეგმავს იმის განხორციელებას, რაც არის ერთმნიშვნელოვნად სახელმწიფოს ფუნქცია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე და ვერასოდეს ვერ იქნება კერძო ბიზნესისთვის ბიზნეს კუთხით საინტერესო.
სურსათის უნებლობის კუთხით დასაქმებული კერძო ლაბორატორიების საქმიანობის შესახებ საუბარი კი საპარლამენტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით სპეციალური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les revoir. reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Ça, je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da!
ახალ ბიბლიოთეკაში დებატიშებით ქმას პინცლობს ამ ყოველგვრული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ანტონიო ტაბუკი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელია თანამედროვე იტალიურ ლიტერატურის, თუმცა კი ქართველი მკითხველისათვის არასაკმარისად ცნობილი. ჯერჯერობით მისი მხოლოდ ერთი რომანია თარგმნილი და გამოცემული. მიაჩნია პერეირას ხათუნა ცხადაძემ თარგმნა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. იტალიელი მწერლის ამ ნაწარმოებში მოქმედება პორტუგალიაში ხდება, სალაზარის რეჟიმის დროს, 1928 წლის ზაფხულში. პერეირა 50-ს გადაცილებული მსუქანი ჯანმრთელობის პრობლემებით შეწუხებული ადამიანია, რომელსაც ერთი გაზეთის ლიტერატურული გვერდი აბარია, ჩქეფარე ცხოვრება კი ფაქტიურად წარსულისთვის ჩაუბარებია. მისი ყოველდღიური რუტინა არის რედაქციაში სიარული, გარდაცვლილი მეუღლის ფოტოსურათთან საუბარი, შიგადაშიგ ფრანგი მწერლების თარგმნა გაზეთისთვის, თეოლოგიური საუბრები პადრე ანტონიოსთან და აჩემებულ კაფეებში ეულად ჯდომა. რათა მის ლიტერატურულ გვერდს ოპერატიულობა არ მოაკლდეს, პერეირას უცნაური იდეა უჩნდება. ქირაობს ერთ ახალგაზრდას, რათა მან წინასწარ გაუმზადოს ნეკროლოგები იმ ცნობილი მწერლებისა, რომლებიც ჯერაც ცოცხლები არიან, მაგრამ თუ ვინიცობაა უცებ გარდაიცვლებიან, ის შეძლებს მეორე დღესვე ღირსეულად გამოეხმაუროს ამ მოვლენას. მაგრამ სტაჟიორად აყვანილ მონტეირო როსის მასთან ერთი მეორეზე უფრო საშიში და ჟურნალისტვის გამოუსადეგარი სტატიები მოაქვს. ხან ლორკას სიკვდილს აღწერს, ხან დანუნციოს გასახსენებელ წერილს წერს. მონტეირო როსი მემარცხენეა, მეამბოხეა. ეს პერეირას ჟურნალს არანაირად არ სჭირდება. მას შეუძლია დაითხოვოს როსი, მაგრამ პირიქით პერეირას საოცარი მიჯაჭულობა ეწყება ამ ადამიანისადმი. ეს ურთიერთობა თანდათანობით ცვლის მას, გამოჰყავს რეჟიმის დამთრუნველი წნეხიდან, მატებს გამბედაობას. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვეთ თარგმნელ ხათუნა ცხადაძეს.
შეიძლება გადაჭარბებული არ იყოს, თუ ვიტყვი, რომ ეს წიგნი კონკრეტულად მიაჩნია პერეირას არის იტალიელების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი წიგნი და აი ის იტალიელებიც კი, რომლებიც არ კითხულობენ და ზოგადად ძალიან ცოტას კითხულობენ, ამ წიგნს კითხულობენ და პრაქტიკულად აი დაწყებული თინეიჯერებიდან დამთავრებული არ ძნების მე რასაკის ადამიანი თვითონ ამ წიგნს. ტაბუკი იყო ადამიანი, რომელმაც შემოქმედებითი ცხოვრება დაიწყო თარგმნით და პორტუგალიურ ენოვან ლიტერატურას. Да, ის წერც ერთგან, რომ 60-იან წლებში პარიზში სადღაც ბუკინისტის დახზე უნახავს ფერნანდო პესოას წიგნი და იმის შემდეგ რომ პორტუგალია იქცა ჩემ სამშობლოდ და პორტუგალიური ენა კიდე ჩემ მშობლიურ ენათო. ეს არის ადამიანი რომელსაც პრაქტიკულად იტალიელებს აჩუქა პესუას შემოქმედება იტალიურ ენაზე. არ არის შემთხვევითი ის რომ ტაბუკი იყო ძალიან პოლიტიზირებული ადამიანი, ძალიან ჩართული იტალიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არც კი ვიცი რა სიტყვები ხმარო მოწამლული აი პოლიტიკური სივრცით რაც იყო იტალიაში 90-იან წლების ბოლოს და არ არის შემთხვევითი რომ 94 წელს გამოვიდა ეს ეგნი როცა აი ბერლუსკონი მოვიდა იტალიის ასე ვთქვათ ზათავეში მთავრობაში რომლის სასტიკი წინააღმდეგი და მოძულე იყო ანტონიო ტაბუკი.
მთელ წიგნს რეფრენივით მიყვება ფრაზა მიაჩნია პერეირას. იგი რომანში აღწერილ თითქმის ყველა ქმედებას, მოვლენას თანსდევს გაუთავებლად, მონოტონურად. ეს ყველაფერი შეიძლება მწერლის ფორმალისტურ ხერხად აღვიქვათ, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს არაა წმინდა წყლის ფორმალიზმი და ამის უკან მწერლის ხედვა, პოზიცია ჩანს. ჩანს, რომ რეჟიმის პირობებში ხშირად ობიექტური რეალობა იკარგება. ადამიანს, მითუმეტეს იმ ადამიანს, რომელიც მასმედიის წარმომადგენელია, უჭირს დარწმუნებით მტკიცება იმისა, რომ ის, რაც მის ირგვლივ ხდება, დანამდვილებით ხდება. ის ცნობიერად თუ არაცნობიერად იძულებულია ობიექტური რეალობა ჩაანაცვლოს სუბიექტური რეალობით. ყველაფერი საკუთარ ხედვას მიაწეროს. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები იქნება ეს თუ სრულიად ყოფითი დეტალები. თქვათ ის, რომ რაღაც კერცს მიირთმევს ან ამადამ საათზე იღვიძებს. მას მიაჩნია რომ ეს ასე მოხდა, მაგრამ შეიძლება ეს სულაც არაა სიმართლე. ის ამაზე თავს ვერ დადებს. ამ შემთხვევაში ზმნა მიაჩნია სულაც არაა ამტკიცებითი ფორმის. ის უფრო ადამიანის იმ მდგომარეობას გამოხატავს, როდესაც იგი ხედავს რეალობას, მაგრამ ვერ ბედავს, ბოლომდე მიიღოს იგი, გაურბის მას და ყველაფერს სუბიექტურ აღქმას აბრალებს.
ციგნი ლაპარაკობს რეჟიმზე, ციგნი ლაპარაკობს უბრალოდ იმ ყოყმანზე და იმ ორჭოფობაზე, ხო, რომელიც აი ამ რეჟიმის პირობებში გააჩნია პერეირას და ვისაც არ წაკითხავს ციგნი შეგვიძლია ვთქვა, რომ პერეირა არის ინტელექტუალი, რომელიც ფიქრობს, რომ ის ლიტერატურია და მას რაღაცები არ ეხება, მას არ ეხება პოლიტიკური სიტუაცია, მას არ ეხება ის, რაც მის გარშემო ხდება და ბოლოს ნახავთ, რომ სანამ ეს სისხლიანი რეჟიმი თვლად სახეში არ მიაშხეფებს ამ ვიღაცის მოყვასის თუ გვერდზე მჯდომის თუ გვერდზე მცხოვრების სისხლს, იქამდე არ იფხიზლდება, უბრალოდ არ აღიარებს, ძალიან კარგად ხედავს რაღაცებს, მაგრამ არ აღიარებს რაღაცა დიგარსია გამაშენებული გარშემო, რომელთაც ის ერთგვარ თავს იცავს და არ უნდა იქიდან გაჭყეტვა გარეთ. და აი ეს მიაჩ ეს ტონიც ხო მისი თითქოს არ არის ხო დარწმუნებული, ეს ერთი და მეორე ის რომ თითქოს ვიღაცის წინაშე კი არ იმართლებს ყובה ამას თუ იგონებს, უფრო მის ფიქს უფრო გავს მთელი ციგნი, ვიდრე ვთქვათ ესეთი ხმამაღლა მონაყოლს. ციგს ქვია ქვესათაური აქვს ხოთე შორის და ქვია ჩვენება, ანუ სასამართლოზე მიცემული ჩვენებასავით არის, მაგრამ ეს სასამართლო ეს არ არის მაინდამაინც რომელიღაცა რეალურად არსებული სასამართლო, ეს არის რაღაცა მის შინაგანი ასე ვთქვათ სასამართლო, შეიძლება და საერთოდ რომელი თუ ძალიან შორს გვინდა წავიდეთ, იმიტომ რომ პერეირა მოწმუნე კაცია და არ მინდა სადღაცა ძალიან შორს გადავხტე, მაგრამ რომელ სასამართლოს წინაშე მიაჩნია მას ეს ყველაფერი ამის ინტერპრეტაციის სივრცეს გვიტოვებს ავტორი.
პერეირა თანდათანობით მონტეირო როსის მესაიდუმლე და შემფარველიც კი ხდება, ხოლო როცა ყველაფერი მაინც ტრაგიკულად მთავრდება, იგი ყველანაირ შიშსა და ეჭვს იხსნის, ეშმაკურად ახერხებს ცენზურის გაძურებას და თავის გაზეთში, სადაც აქამდე თავის აპოლიტიკურ საქმიანობას ეწეოდა, პოლიტიკური სკანდალის მქონე კრიმინალურ მასალას აქვეყნებს. ჩემზე ძალიან იმოქმედა რომანის ფინალმა სახელწოდებით „შენიშვნა“. აქ ირკვევა, რომ პერეირა, რომელიც თითქოს და მწერლის ფანტაზიის ნაყოფია, სინამდვილეში ტაბუკის ძველი ნაცნობის პროტოტიპია, ერთი პორტუგალიელი ჟურნალისტის, რომელმაც რეჟიმის საწინააღმდეგო სასტიკის სტატიის დაბეჭდვა მოახერხა სალაზარის პერიოდის პორტუგალიაში და მერე პარიზში მოუწია გაქცევა. ტაბუკი შემთხვევით იგებს მისი გარდაცვალების შესახებ და მისი ნეშტის მოსანახულებლად მიდის. და გულისმოკლელია ის სურათი, თავისუფალ პორტუგალიაში უკვე როგორ აღარავის ახსოვს ის ადამიანი, რომელიც 40-იან წლებში გაბედულად აღუდგა წინ დიქტატურას.
დინამიკაზე მინდოდა კიდე მე თქვა ციგნის, აი ეს რაღაც ავის მომასწავებელი თითქოს მდუმარელი საბონი და აი ამ სიცხეში ამ ხვატში გახვეული ქალაქი, რომელიც აი იხრჩობა და ეს ხრჩობის ეს უჰაერობის აი ეს შეგრძნება პირდაპირ ლამის არ ვიცი ვიცი მე მქონდა შეიძლება იმედი მაქვს ძალიან რომ ქართულ კითხვასაც ექნება ქართული თარგმანის წყალობით მაგრამ იტალიურიდან ნამდვილად მქონდა რომ პირდაპირ გადმოდის შენზე და რაღაცა ის მდორე ტემპი რომელიც ტექსტის ცხრობაშია თავიდან არც ვიცი რა მხატვრული ხერხებით ახერხებს ამას ტაბუკი მაგრამ აშკარად გრძნობ რომ თითქოს სწრაფად კითხულობ ბოლო ნაწილებს
მე წიგნი ზაფხულში წავიკითხე როცა ძალიან ცხელოდა მაგრამ წიგნში კიდევ უფრო აუტალად და მსუქანი პერეირა ქშენი დადიოდა ფეხის ყოველ ნაბიჯზე ოფლციცმენდა გრილ კუთხესა და ვენტილატორს ეძებდა კაფეში ჩამომჯდარი მაშინვე ყინულიან ლიმონის წვენს უკეთავდა ჩემმა უფროსმა გოგომ რომელმაც იმავე პერიოდში წაიკითხა მიაჩნია პერეირას როცა გაიგო რომ ამ რომანზე სიუჟეტს ვამზადებდი პირველი რაც გაიხსენა ის იყო რომ ციკს როცა კითხულობდა პერეირასავით სულ ცივი ლიმონის წვენის დალევა უნდებოდა ეს რა იყო რა უცნაური განცდა იყო თქვა და მერე დაამატა აი ახლაც ეგ რომ გამახსენდა საშიდლად მომინდა ლიმონიანი წყალიო და ნერწყი გადაყლაპა ასე რომ ხათუნაც ხადაძე შეუძლია მშვიდად იყოს მან მართლაც მოახერხა ხრჩობისა და უჰაერობის შეგრძნების გადმოტანა ორიგინალი და ამიტომ თუნდაც შუა ზამთარი იყოს ყველას გირჩევთ თუ კი ამ წიგნის საკითხვას დააპირებთ კითხვისას პირი რომ არ გაგიშრეთ და სული არ შეგეხუთოთ მაცივარში ყინული და ლიმონის წვენი მოიმარაგეთ
გირჩევს შოთა იათაშვილი რომაც გვიმასპინძლა რადიო თავისუფლების ყოველგვირულ ბიბლიოთეკაში
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს მწერალი დიანა ამფიმიადი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 იანვარს. გუში 2015 წლის 8 იანვარს 80 წელი შეუსრულდებოდა ელვის პრესლის მუსიკის ისტორიაში დღემდე ერთადერთ სოლისტ შემსრულებელს, რომელსაც 1.5 მილიარდამდე ჩანაწერი აქვს გაყიდული მსოფლიოს მასშტაბით. კაცი, რომელიც სულ 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა, 14-ჯერ იყო ნომინირებული მუსიკის სამყაროში ძალიან პრესტიჟულ გრემის პრემიაზე და უკვე 16 წლის ასაკში მიიღო გრემის პრემია მუსიკაში გაწეული 8 წლისთვის. არა მარტო მისი მუსიკის მილიონობით მოყვარული მიიჩნევს, რომ როგორც მუსიკაზე, ისე ზოგადად კულტურაზე ელვის პრესლის გავლენას ვერ გააზვიადებ. 33 ფილმით და ასობით სატელევიზიო გამოსვლით ელვის პრესლიმ სამუდამოდ დაამახსოვრა თავი მსმენელს და მაყურებელს. ელვისის ფენომენზე ანა ლომთაძე ისაუბრებს.
ვარდის ეთითა და ვაზელინით დაყენებული თმა, ტყავის შარვალი და ფერადი, ყელმოღერილი პერანგი, სექსუალური მიხრა-მოხრა და ხავერდოვანი ხმა. ელვის პრესლი მეოცე საუკუნის მოვლენა და ამერიკის საკულტო ფიგურა იყო. როკენროლის მეფემ სამხრეთული ქანთრის, აფროამერიკული ბლუზისა და გოსპელის უნიკალური შერწყმით როკენროლი ამერიკის პოპკულტურაში დანერგა. ელვისის გავლენა ჯონი კერს, ბობ დილანსა და ბიტლსაც კი გადასწდა.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
წერალი, დრამატურგი და მელომანი ბასაჯანიკაშვილი ელვის პრესლის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
პირველი ლოკომოტივი, პირველი ელმავალი ამ მოძრაობის და ამ ცოფხედველობის, რასაც როკენროლი ქვია, მე მაინც მიმაჩნია, რომ ელვის პრესლი იყო. შეიძლება ვთქვათ, რომ ელვის პრესლის ფესვები, რასაც უკრავდა ის და საიდანაც მოდის, ბლუზია და ალბათ ესეც არის, იმიტომ რომ ეს შავკანიანების ბლუზი მაშინ ძალიან ცოტა ადამიანი იცნობდა თავად ამერიკაში, ევროპაში ხო საერთოდ არ იცნობდა 50-იან წლებში. ელვის პრესლი იყო პირველი თეთრკანიანი, ვინც ამ ბლუზის ფესვებიდან ამოვიდა და ასეთ სიმაღლეზე აიყვანა ეს მუსიკა და ეს კულტურა.
ტინეიჯერი ელვისი, რომელსაც კლასელები მარტო სულად და დედიკოს ბიჭად მოიხსენიებდნენ, საღამოობით მემფისში ბილის ქუჩაზე ჩამოჯდებოდა ხოლმე. შავკანიანების შესრულებულ ვნებიან ბლუს უსმენდა და სევდიანად შესქეროდა მაღაზიას ლანსკის ძმები, სადაც ფერადი და იმ დროისათვის უჩვეულო ტანსაცმელი იყიდებოდა. ღარიბი ოჯახის შვილს არც არასდროს მიუღია მუსიკალური განათლება. ის გამუდმებით სმენით იმახსოვრებდა მუსიკას და შემდეგ დაბადების დღეზე ნაჩუქარ გიტარაზე უკრავდა ხოლმე. უკვე წარმატებული ელვის პრესლი არასდროს მალავდა მის ვალს შავკანიანთა მუსიკის მიმართ. თავისი მიხრა-მოხრით და ფეხის თამაშითაც კი ელვისი მემფისში ნანახ აფროამერიკელ შემსრულებლებს ბაძავდა. ელვისის აღზევება სწორედ შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლას დაემთხვა. ამან მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაზარდა, თუმცა შედეგად მწვავე კრიტიკაც დაიმსახურა, განსაკუთრებით ამერიკის რელიგიური და მემარჯვენე მხარეებიდან. მას ამორალურ და ახალგაზრდებისთვის საშიში ზეგავლენის მქონე ფიგურად მოიხსენიებდნენ. შეიძლება სწორედ ამიტომ ელვისი განსაკუთრებით პოპულარული იყო ახალგაზრდებში. ელვის მაროკენროლი ერთდროულად ახალგაზრდული და მეამბოხე კულტურის ნაწილად აქცია. იმავდროულად გაიზარდა მოთხოვნა მაღაზიებშიც, ტყავის შარვლებზე, ფერად პერანგებსა და თმის ლაქზე. ამერიკელ ახალგაზრდებს პირველად ჰქონდათ ერთიანობის განცდა და რწმენა საკუთარ თავში. ისინი ელვისის კონცერტებზე დასასწრებად სახლიდან იპარებოდნენ და კონცერტზე ყოფნისას სრულ ექსტაზში სხეულზე ტანსაცმელს იღებდნენ. საკონცერტო ანშლაგებს არაერთხელ რამდენიმე ადამიანის სიკვდილიც კი მოჰყვა. დეტროიტის იმდროინდელი გაზეთი წერდა, რომ ელვის პრესლის სანახავად წასვლის უბედურება ისაა, რომ ვალდებული ხარ მოკლან. ბასა ჯანიკაშვილის თქმით,
ელვის პრესლი არის ალბათ ამერიკის ისტორიაში, მუსიკის და პოპის და როკის ისტორიაში ერთადერთი ადამიანი, ვიდეც ამბობენ დღემდე, რომ ცოცხალია. ეს კარტოფებს არ გვეშლება, იმიტომ ჩვენ ერთი ადამიანზე ვამბობთ, რომ ამ უკრაინელი ცოცხალია, მოგეხსენება და ესე არის ამერიკელები ასებობს უამრავი მოძრაობა, უამრავი ფესტივალი, რომელსაც ელვის პრესლი დღემდე ბაზავენ და დღემდე ასრულებენ მის სიმღერებს ისე როგორც ელვის პრესლი მღერო და
ელვის პრესლის საბჭოთა საქართველოშიც უსმენდნენ.
რაოდენობით თორც არ უნდა იყოს საქართველოს მუსიკა არ იყოს ძალიან საგძალული შოუებოდა მისი ჩანაწერები შემოხშობაში მახსოვს 90-იან და 80-იანებში თავისუფლად ჩატერი ელვის პრესლი და სხვა შეიძლება ჰქონდა ეს ელვის პრესლი იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა გიყვარდეს თქვა ბიტლსი და არ გიყვარდეს ელვის პრესლი გამოიცხოლეს ის რამე
ამბობს ბასა ჯანიკაშვილი ალბათ 80 წლის ელვის პრესლი ვერც კი წარმოიდგენდა რომ დღეს თბილისში ფილარმონიის შენობასთან ელვის პრესლის სახელობის დაინერი არსებობს შიგნით ელვისის სიმღერები ისმის და ამერიკული ბურგერების სუნიტრიალებს. რადიო თავისუფლება ელვისის თავარ მენეჯერს ავტო მიქაიას გაესაუბრა.
საქართველოში ელვის პრესლი ფაქტურად ხელმეორედ გავაცა მომხმარებელ სამყაროს გაცნობს, სადაც მოგვიყვება ელვის მელოდიები ისმის და ელვის შესახებ ფილმები ტრიალებს. და მე ვფიქრობ, რომ მომხმარებელი აქ უფრო ამის მოსასმენად დადის, ვიდრე კერძების დასაგემოვნება.
You ain't nothing but a hound dog, the crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just the line. Yeah, they said you was high class.
იმის მიუხედავად, რომ ელვისი დღეს ერთგვარ ბრენდად, კომერციულ პროდუქტად იქცა, ჯერ კიდევ 70-იან წლებში ყველა აღარ იყო მისი დახმთოვანებული. 1970 წლის 21 დეკემბერს ელვის პრესლი თავისი ინიციატივით შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსერვატორ პრეზიდენტს რესპუბლიკური პარტიიდან, რიჩარდ ნიქსონს. შეხვედრაზე ელვისმა საჯაროდ დაგმო ჰიპების მოძრაობა, ნარკოტიკების მოხმარება და იმდროინდელი კონტრკულტურა. ამან ბევრი, მათ შორის ბიტლის წევრები გააძბილა. სიტუაციას ისიც ამძიმებდა, რომ გახმაურებული ინფორმაციის თანახმად ელვის პრესლი თავად იყო ნარკოტიკების აქტიური მომხმარებელი. ბასა ჯანიკაშვილი ელვისის კონსერვატორულ ხედვას ასე ხსნის.
ელვის პრესლი შინაგანად იყო პატრიოტიზმის ინგუზმობით გამსჩვალული და ისეთი პატრიოტი იყო თავისი ქვეყნის, როგორც სტერეოტიპში დაჭრებოდა ჰიპებისთვის პატრიოტიზმი. მაგრამ ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ელვის პრესლი კარიერის პიკზე იყო, როდესაც მან რაალება ყველაფერს წავიდა ჯარში მსახურობდა. ხო, ამიტომ მისთვის პაციფიზმი და ამერიკის გამოსვლა საბრძოლო მოქმედებიდან ვიეტნამი იქნება საიგუნის დაბომბვა და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ბუნებრივი პროცესი. ბუნებრივია ელვის პრესლის ეს დამოკიდებულება. უბრალოდ 60-იან წლების მეორე ნახევრიდან 70-იან წლებიდან უკვე სხვა არტისტები გამოჩნდნენ სცენაზე, ისინი ვინც ელვის პრესლის სიმღერას ანაცვლებდა არამარტო კარგი ტექსტი და კარგი მუსიკით და კარგი შესრულებით, არამედ შინაარსობრივადაც იცვლიდა. როდესაც ელვის პრესლი ყველა სიმღერას პირველი ადგილად ყველა რეკორდს გავანძლიოთ ერთი ადგილი, ეს იყო 50-იანების დასაწყისი, იმიტომ რომ მაშინ მოგეხსენებათ მეორე მსოფლიო ნახარ დასრულებული იყო და სხვა შემოძახილი ჩნდებოდა ხო. 60-იან წლებში და 70-იან წლებში უკვე სხვა ტექსტების მოსმენა უნდა და მსმენელს.
70 ალბომისა და 120 სინგლის გამოშვების შემდეგ ელვის პრესლი 1977 წელს 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზესთან დაკავშირებით ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები არსებობს, თუმცა გახმაურებული ინფორმაციის თანახმად ის ნარკოტიკების ზედმეტი დოზის მიღების შედეგად დაიღუპა. მის დასაფლავებას 10,000-ობით ადამიანი დაესწრო. იგი ფორესტ ჰილის სასაფლაოზე დედის გვერდით დაკრძალეს. ელვის პრესლის სიკვდილის შემდეგ მის ფანებს დიდხანს სჯეროდათ, რომ მან სიკვდილი გაითამაშა. ელვის პრესლის გვამის მოპარვის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ იგი დედამისთან ერთად გრეისლენდის სამედიტაციო ბაღში გადაასვენეს. Shall I stay?
მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ და გავლენიან მუსიკოს ელვის პრესლის 8 იანვარს 80 წელი შეუსრულდებოდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ელვისის ფენომენზე ისაუბრა ანა ლომთაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ქვეყნების მიხედვით ჯაზის პოპულარობას თვალი რომ გადააავლო, უცნაური სურათი იკვეთება. ფაქტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ მუსიკის სიყვარულსა თუ ერთგულებაში ამერიკელებს იაპონელებმა აჯობეს. სხვადასხვა გამოკითხვების მიხედვით დღეს ჯაზს ამ მავალი მზის ქვეყანაში პროცენტულად უფრო მეტი მსმენელი ჰყავს, ვიდრე მის მშობლიურ მხარეში და დანარჩენ მსოფლიოში. ყველაფერი 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, როცა 200 წლიანი თვითიზოლაცია დასრულდა და დასავლური კულტურა, მათ შორის ჯაზის ხელმისაწვდომი გახდა. იაპონელებმა ამერიკული მუსიკის იმპროვიზაციულ ბუნებას ალღო მალევე აუღეს. ისტორიკოსები პირველ იაპონელ ჯაზმენად მესაყვირე ფუმიო ნანდრის მიიჩნევენ, რომელსაც საშემსრულებლო ოსტატობის გამო ლუი არმსტრონგს ადარებდნენ და საჩმოს ეძახდნენ. იაპონიაში ჯაზის ოქროს ხანა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ დადგა. სცენაზე უამრავი ახალგაზრდა არტისტი თუ ბენდი გამოჩნდა. მეც ერთ-ერთ ასეთ არტისტზე, ტოშიკო აკიოშიძე შევჩერდები. ის ადრეც მიხსენებია, როცა ჯაზის საერთაშორისო დღეებს საუბრობდი. თუმცა დღეს ვეცდები უფრო ცვლად მიმოვიხილო არტისტის შემოქმედებითი ცხოვრება. ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნებას ბავშვობაშივე დაეუფლა, ხოლო ჯაზი ამერიკიდან ჩამოტანილი ფირფიტების მენისას შეიყვარა. თვითნასწავლი მუსიკოსის საშემსრულებლო ოსტატობას იმ კონცერტებზე ხვეწდა, რომლებიც ამერიკელი ჯარისკაცებისათვის იმართებოდა ხოლმე. ოდა ერთხელაც ამომავალი მზის ქვეყანას ცნობილი პიანისტი ოსკარ პიტერსონი ეწვია. იოკოჰამას ჯაზ კლუბ ჩიგუსაში კიმონოში გამოწყობილ გოგონას მოუსმინა და იმდენად მოიხიბლა, რომ საკუთარ ტრიოსთან ერთად ალბომი ჩააწერინა. შემდეგ დისკი ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში გააგზავნა და იაპონელი გოგონას სწავლის დაფინანსებას თხოვა. ფრანსუას 1954 წელს ტოშიკო აკიოში ბერკლის კოლეჯის სტიპენდიანტი გახდა. სწავლის პარალელურად ბოსტონის კლუბებში უკრავდა. ორ წლის თავზე კი ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზეც გაიბრწყინა. თუმცა საყოველთაო აღიარება 70-იანი წლების ბოლოს მოიპოვა, როცა საქსოფონის ქმართან ლიუ ტაბაკინთან ერთად საკუთარი ბიგ ბენდი ჩამოაყალიბა. ტოშიკოს საფორტეპიანო მეტყველება კრიტიკოსების აღფრთოვანებას იწვევდა. ხოლო როგორც კომპოზიტორმა და არანჟირებათა ავტორმა, ბენდი ამერიკული სცენის ერთ-ერთ წამყვან კოლექტივად აქცია. 1978 წელს ჟურნალმა დაუმბითმა ორკესტრი წლის მთავარ მოვლენად, ხოლო ალბომ Insights წლის საუკეთესო ნამუშევრად მონათლა. ბენდის დაშლის შემდეგ ტოშიკო აკიოში სოლო კარიერაზე გადაერთო. სტუდიურ თუ საკონცერტო პროექტებს ამერიკასა და იაპონიაში ახორციელებდა. ტოკიოში საკუთარი მუსიკალური სკოლაც გახსნა, სადაც ახალგაზრდა იაპონელებს ჯაზურ სცენაზე დაგროვილ გამოცდილებას უზიარებს. ამჟამად 85 წლის ბრძანდება და პერიოდულად ნიუ-იორკის ცნობილ ჯაზ კლუბში, ბერგლენში მართავს ხოლმე კონცერტებს.
სრულ დავახლოთ შესრულებული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც განმეორებით შემოგთავაზეთ. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well,